Τώρα θα καλημερίσουμε τον βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές του ΕΕ 2, σε όλη τη Θεσσαλονίκη μας.
Λοιπόν, χθες ήσασταν στην τελετή υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως θα μείνει στην ιστορία. Την παρακολουθήσατε από κοντά και στη συνέχεια με συναδέλφους σας βουλευτές από την γείτονα χώρα είχατε έτσι μια συζήτηση για τους τομείς συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο, τέλος πάντων, αυτών των επαφών και τις εντυπώσεις φυσικά από την υπογραφή της Συμφωνίας.
Ήταν μια άτυπη και ανεπίσημη. Δεν, ούτε αυτή ούτε εμείς συγκροτούσαμε κάποιο θεσμικό όργανο. Ήταν μια ανταλλαγή απόψεων σε ανθρώπινο επίπεδο με πολιτικά επιχειρήματα. Αν θέλετε, διέκρινα τις όποιες ανησυχίες ή επιφυλάξεις μπορούν να έχουν τις αντίστοιχες που έχουμε και εμείς. Αλλά ωστόσο αυτό που υπερτερούσε ήταν η ελπίδα και η αισιοδοξία ότι μπορεί να ξεπεραστούν, οι φωνές, οι κραυγές από το εσωτερικό των δύο χωρών, που αν τις αφρίσεις δεν βγάζει συμπέρασμα. Δηλαδή, άκουγα πριν από λίγο τον καλό μας συνάδελφο διαχρονικά, τον Νίκο τον Φραγκόπουλο, που μόνο να τον ακούσεις λες Σκόπια, ας πούμε. Ο Νίκος Φραγκόπουλος, που από τη δεκαετία του 80 δίνει το ρεπορτάζ από την πόλη των Σκοπίων. Και έλεγε ότι στη θέση του Γκρούευσκι, ο επικεφαλής, ο ηγέτης του ΒΜΡΟ, Χριστότσκι, είναι αυτά τα περίεργα ονόματα με τα 17 σύμφωνα και τα δύο φωνήεντα, λοιπόν, που έλεγε ότι κατηγορούσε το ΖΑΕΦ ότι συνθηκολόγησε. Τον ίδιο πρώτο τίτλο έχει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, συνθηκολόγηση. Συνθηκολόγησε, του είπε, και ότι ήταν συμφωνία ηττημένου, λέει στο ΖΑΕΦ, ότι τα ξεπούλησε όλα. Αυτό ήταν που κυριαρχούσε στην αντίστοιχη κινητοποίηση που έγινε από την άλλη πλευρά. Αλλά επικαλούμε τώρα την στοιχειώδη νοημοσύνη του κάθε ακροατή μας. Δεν μπορεί και εμείς από την πλευρά μας να τα ξεπουλήσαμε όλα.
Και εκείνοι να θεωρούν το ίδιο.
Τελικά, τι ακριβώς έγινε, ας πούμε. Εκείνοι ξεπούλησαν, δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Και ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν η ολοκλήρωση. Ίσα-ίσα είναι η αφετερία.
Ναι, ωστόσο,
τα τέσσερα βήματα, να μην το ξεχνάμε αυτό, που ήταν
σωστά.
Και εκεί στάθηκαν οι συνάδελφοί μας από τον κυβερνητικό συνασπισμό, ήταν από το χώρο των αλβανόφωνων. Ήταν από το κόμμα του Μπράγκο Τσερβέκοφς και τους Λίμπεραλ και από το κόμμα του Ζόραν Ζάεφ. Μίλησαν με αισιοδοξία. Θα περάσει από την...
Τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα που βάζει...
Των 61, 50% είναι ένα δηλαδή. Και επίσης εξέφραζαν και την αισιοδοξία τους ότι το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω με ποια δεδομένα, οι ίδιοι λέγαν για το Σεπτέμβριο ότι θα γίνει το δημοψήφισμά τους, ότι και εκεί, αφού κάνουν μια μεγάλη κινητοποίηση ενημέρωσης των πολιτών των Σκοπίων, θα περάσει και από το δημοψήφισμα. Στην ερώτηση, εάν όταν επιστρέψει από το δημοψήφισμα θα βρεθούν τα 2/3 για τις αναγκαίες αλλαγές του συντάγματος που επιβάλλει, τους υποχρεώνει η συμφωνία που συζητούμε αυτές τις μέρες.
Ήταν αισιόδοξη?
Εκεί ήταν ότι αν δεν υπάρξουν τα 2/3, είναι οι 80 από τους 120 βουλευτές του Κοινοβουλίου των Σκοπίων, ότι θα προκύψουν εκλογές και θα αναζητηθούν νέοι συσχετισμοί δύναμης.
Τώρα, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, αυτό που κυριαρχεί στο εσωτερικό της χώρας είναι γιατί, το λέει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά το λένε και οι πολίτες, γιατί τέτοια βιασύνη από την πλευρά της Ελλάδος, εφόσον τα Σκόπια υποτίθεται ότι ήταν η επισπεύδουσα πλευρά, και γιατί η κυβέρνηση άνοιξε ένα τέτοιο θέμα που καίει και πληγώνει και δημιουργεί και αντιδράσεις. Για να δώσεις ολοκληρωμένη απάντηση, βάζω ένα στοιχείο μιας δημοσκόπησης που έγινε για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Το 73,2% των ερωτηθέντων λέει όχι στη χρήση του ονόματος Βόρεια Μακεδονία και το 68,3% δηλώνει αντίθετο συνολικά στην συμφωνία. Γιατί λοιπόν?
Για να δούμε λοιπόν, να μιλήσουμε με επιχειρήματα και όχι με κράτης. Ακούω μόνιμα και το άκουγα και μέσα στη Βουλή αυτές τις μέρες ότι εμείς συζητούσαμε αλλά εσείς συμφωνήσατε. Mm-hmm. Όταν δηλαδή ο Νίκος Κοτζιάς έβγαλε τα 38 έγγραφα που έδειχναν να πω τα πιο εκπληκτικά αλλά αποτυπωμένα στο χαρτί, mm-hmm. για παράδειγμα η πρόταση το Μακεδονία Σκόπια, Παύλα Σκόπια που δέχθηκαν η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Μολυβιάτης και άλλοι υπουργοί εξωτερικών, που μάλιστα έλεγε η κυρία Γροσομανίδου, το άκουσα, την πρώην πρόξενο, την πρώην πρέσβη, mm-hmm. στα Σκόπια, ότι και συμφωνήθηκε ότι μετά από 10 χρόνια θα αφαιρθεί το Σκόπια. Δηλαδή θα μείνει το σκέτο Μακεδονία. Ή τον υπουργό εξωτερικών που δεν ανέφερε το όνομά του, ο κύριος Κοτζιάς, που είπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, σας παρακαλώ πολύ να το περάσετε ελαφραίως, χωρίς να ακουστεί προς τα έξω, γιατί δεν μπορώ να το περάσω στην κοινή γνώμη της πατρίδας μου. Λοιπόν, επιτέλους μετά από 26 χρόνια, και επίσης το βίντεο που δείχνει τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή, κουβεντιάζοντας για το Κυπριακό, έχοντας από πίσω του τους 3 εκλεκτούς συναδέλφους μου, τον κύριο Καλαφάτη, τον κύριο Γκιουλέκα και τον κύριο Καράγλου, να λέει ότι δις η εθνική αντιπροσωπεία έχει υιοθετήσει την θέση σύνθετη ονομασία με γεωργιακό προορισμό έργα όμνης. Mm. Και λοιπά, και όλα αυτά τα βίντεο που έχουν αποκαλυφθεί αυτά τα 26. Ωραία. Η απάντηση είναι ναι, βέβαια. Εμείς συζητούσαμε και προτείναμε.
Εσείς υπογράψατε. Αυτό είναι.
Μπράβο. Ουδέν ψευδέστερον. Και το είπα και στη Βουλή, το είπα και σήμερα το πρωί, το λέω και στον 102, mm-hmm. τα στοιχεία που κατέθεσα και στο Κοινοβούλιο, η απόφαση 817, 7 Απριλίου του 1993 και 8 που γίνεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση το κράτος του οποίου έτσι περιλαμβάνεται στο έγγραφο τάδε να ενταχθεί ως μέλος των ΕΕ και να ονομάζεται προσωρινά για όλες τις κρίσεις ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό, κυρία Βούζη, πώς έπεσε? Σαν το χαλάζι που έπεσε προφέρει στη Θεσσαλονίκη, ήταν καιρικό φαινόμενο? Και αποκάλυψα την επιστολή, mm-hmm. Μιχάλη Παπακοσταντίνου, που έχει τον κωδικό, τον αριθμό πρωτοκόλλου, δηλαδή, τον συγκεκριμένο, τον, σας τον μεταφέρω, είναι S κάθετος, RES κάθετος, mm-hmm. 845, το οποίο έχουμε την πρόταση που υπογράφεται από τον κύριο Παπακοσταντίνου. Θυμάστε τον κύριο Παπακοσταντίνου?
Ναι,
βέβαια. Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, mm-hmm. στις 6 Απριλίου. Αυτά γίνανε 6, 7 και 8 Απριλίου. Και λέει σε αυτό το letter που μετά έγινε resolution, η περίφημη απόφαση η 8-10-7. Σας γράφω για να σας ενημερώσω, λέει ο συγχωρεμένος ο Παπακοσταντίνου, mm-hmm. ότι η κυβέρνηση της Ελλάδος θεωρεί το προσχέδιο του ψηφίσματος που βρίσκεται ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας μια αποδεκτή βάση για να συζητηθεί το θέμα της αίτησης εισόδου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στα Ηνωμένα.
Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη,
να πότε συμφώνησε η Ελλάδα?
Αυτά είναι καταγεγραμμένα, παρουσιάστηκαν και στη Βουλή.
Το δεύτερο, ναι. μισό λεπτό. Και εδώ έρχεται το δεύτερο ντοκουμέντο. Μήπως είναι εκτίμηση του Τριανταφυλλίδη? Μήπως είναι εκτίμηση των αναρχοκομμουνιστών Σιριζέων? Και έρχομαι στην ομιλία του κυρίου, του Ελληνοαμερικανού γερουσιαστή Κρις Σπύρου.
Ναι.
Το ξέρετε, τον κύριο Κρις Σπύρου?
Το ξέρουμε.
Πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, δίπλα στον Μπιλ Κλίντον, mm-hmm. σε κρίσιμες θέσεις εκείνη την περίοδο 92-93. Μιλάει σε μια κατεξοχήν σιριζαϊκή εκδήλωση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης της Ελλάδας, στο Κολωνάκι.
Ναι.
Και λέει, παρακαλώ πολύ, ακούστε το. Γιατί αυτό δεν ακούστηκε. Ακούγεται πρώτη φορά στον 102. Τελικά η μάσκα έπεσε στις 7 Απριλίου του 1993 επίσημα πια με επιστολή προς Συμβούλιο Ασφαλείας των ΕΕ, λέει ο Κρις Σπύρου, εν ονόματι της ελληνικής κυβέρνησης, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Μιχάλης Παπακοσταντίνου ανήγγειλε ότι η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη συμβιβαστική πρόταση με την οποία τα Ηνωμένα Έθνη θα αναγνωρίσουν το νοτιότερο τμήμα της πρώην Ιουγκοσλαβίας ως νέο κράτος με την ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Την ίδια μέρα, στις 7 Απριλίου του 1993, συνεχίζει την ομιλία του Κρις Σπύρου, η Γενική Συνέλευση των ΕΕ ψήφισε την αναγνώριση του νέου κράτους και φυσικά έτσι ψήφισε και η Ελλάδα. Εκείνη την ημέρα ένα κομμάτι από την ελληνικότητά μου πέθανε. Έτσι λοιπόν, λέει ο Κρυς Σπύρου, αν σας ρωτήσει κανείς πότε αναγνωρίστηκε το πρώτο και μόνο μη ελληνικό κράτος με το όνομα Μακεδονία, να του πείτε στις 7 Απριλίου του 1993. Αν σας ρωτήσει ποια ήταν η θέση της Ελλάδος, να πείτε ότι ψήφισε υπέρ. Αν σας ρωτήσει πώς ψήφισε η Αμερική, να του πείτε και αυτή ψήφισε υπέρ. Αν σας ρωτήσει γιατί οι Ελληνοαμερικανοί φίλοι του Bill Clinton του ζήτησαν να αλλάξει τη θέση που είχε πάρει στις 3 Οκτωβρίου του 1992, που ήταν καμιά αναφορά στο όνομα Μακεδονία, θυμίζω, να του πείτε, καταλήγει, και καταλήγω και εγώ, καταλήγει ο Κρυς Σπύρου, να του πείτε γιατί η ελληνική κυβέρνηση τους ζήτησε να το κάνουν από τους Ελληνοαμερικανούς φίλους του Bill Clinton. Καταλάβατε πότε συμφώνησαν και πούλησαν, παρέδωσαν το ιερό όνομα της Μακεδονίας, κυρία Βούζη.
Ήταν χρήσιμος αυτός όλος ο πρόλογος, όμως εγώ θα επιμείνω στο ερώτημα, διότι ο κόσμος εμφανίζεται πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Ο Κώστας Ζουράρης...
Απολύτως, κυρία Βούζη, θυμερίζομαι την έγνοια, τον προβληματισμό των συμπατριωτών μου. Το σφίξιμο, αν θέλετε, που μπορεί να νιώθει κάποιος. Από την άλλη, έχουμε δύο νέους ανθρώπους, Τσίπρα και Ζάεφ, Ζάεφ και Τσίπρα, που λέει κάποια στιγμή πρέπει να δρομολογήσουμε και για αυτούς. Δεν ήταν κάτι το
εύκολο, φυσικά.
Το εύκολο. Mm-hmm. Έτσι, να πούνε φεύγουν οι Βουκεφάλες, φεύγουν οι Μεγαλέξανδροι, Αιγές, Βεργίνα, Πέλα, Δίον, Αμφίπολη. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Όλα αυτά ανήκουν στον ελληνικό αρχαίο πολιτισμό, γιατί ο μακεδονικός πολιτισμός είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, είναι ο ελληνικός πολιτισμός, και εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Το συνομολογούν στο άρθρο 7, λένε δεν έχουμε καμία σχέση. Λένε αυτοί, η γλώσσα μας είναι σλάβο-μακεδονική. Εμείς πώς τη λέγαμε τα τελευταία 70 χρόνια, πώς την έλεγε ο Αβέροφ, πώς την έλεγε η Πινελόπη Δέλτα, πώς την έλεγαν το 77 στα Ηνωμένα Έθνη αυτοί που πέσαν στη Θεσσαλονίκη το 2015 και θεωρούν ότι είναι τάμπουλα ράζα, άγραφος πίνακας, και όλα γίνανε από τον κακό ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015.
Να ρωτήσω, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Να σας ρωτήσω εγώ και να μου απαντήσετε καλοπροαίρετα. Τα αεροπλάνα που φτάναν από την κρατική αεροπορική εταιρεία των Σκοπίων με φόρα παρτίδα το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας και προσγειώνοντας τους Ελευθερίους Βενιζέλους, πότε έγινε αποδεκτό να προσγειώνονται έτσι χωρίς κανένα προβληματισμό? Τα διαβατήρια που μπαίνανε μέσα οι τουρίστες, που κατέκλυζαν και κατακλείζουν και καλά κάνουν, τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής και της Πιερίας, που γράφαν στο passport Macedonian, τότε δεν πειράζε ή σήμερα δεν πειράζει?
Να ρωτήσω ευθέως, κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν φοβόσαστε το λεγόμενο πολιτικό κόστος? Χθες ο κύριος Τζιτζικώστας, ο περιφερειάρχης, είπε ότι η απόρριψη της συμφωνίας θα επικυρωθεί στις εκλογές. Και δεδομένη στις...
Ο κύριος Τζιτζικώστας θα πρέπει να μας εξηγήσει, κυρία Βούζη, ως βουλευτής του Κώστα Καραμαλή το 2007, που ο Κώστας Καραμαλής στις προγραμματικές δηλώσεις, όπως θύμισε απλά ο Πρωθυπουργός, με Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Αβραμόπουλο και μετέπειτα τον κύριο Βενιζέλο, και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών είπε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό μπροστά από τον όρο Μακεδονία. Τότε ο κύριος Τζιτζικώστας δεν είχε ακούσει το 2007 τον πρόεδρό του, τον Κώστα Καραμαλή, να μιλάει για σύνθετη ονομασία έργα όμνες με γεωγραφικό προσδιορισμό? Κοιτάξτε, η ιστορία καλή είναι να πουλάει κανείς τρέλα, έτσι, ή να πετάει το χαρταετό και να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Γιατί εκπλήσομαι όταν όλα αυτά συνέβησαν όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα να βλέπω αναρτήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας: η Μακεδονία είναι μια κυριαρχική. Πότε το ανακάλυψαν αυτό?
Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο και να πάμε πολύ γρήγορα σε ένα-δυο ακόμη ερωτήματα. Ο Κώστας Ζουράρης τάχθηκε υπέρ δημοψηφίσματος εδώ, διεξαγωγής δημοψηφίσματος στην Ελλάδα, για να αποφασίσουν οι Έλληνες τι επιθυμούν. Πώς το αντιμετωπίζετε?
Ο Κώστας Ζουράρης έχει την άποψή του, η οποία είναι σεβαστή. Με τον Κώστα Ζουράρη θα μιλήσουμε επίσης για ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι η παιδεία των ομογενών, στο οποίο ήταν και αρμόδιος υφυπουργός. Και για να μην ξαναεμφανιστούν τα φαινόμενα, τα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία και στη Γαλλία, τα ελληνόπουλα, να μην έχουν φιλολόγους, νηπιαγωγούς και δασκάλους, από την 1η Σεπτεμβρίου που ξεκινούν τα σχολεία και να τους στέλνουμε δασκάλους μετά από 3, 4 και 5 μήνες.
Εσείς λέτε όχι στο δημοψήφισμα.
Έγινα κατανοητός.
Ναι.
Δεν λέω ούτε ακούω με προσοχή.
Ωραία.
Και καταγράφω. Γιατί πρέπει
ωραία.
Διαβούλη να πούμε ναι ή όχι.
Όχι, εντάξει,
ο
κάτι άλλο.
Διάλογος και ο δημοκρατικός διάλογος προβλέπει ότι ο καθένας καταθέτει τις απόψεις του. Λέει όμως ο αντίλογος. Δηλαδή θα αποφασίσουμε εμείς ως Έλληνες και θα πάρουμε μία απόφαση για το όνομα του γειτονικού κράτους ή πρέπει να συνεννοηθούμε και να συζητήσουμε για το πώς αυτό το όνομα που είναι το North Macedonia, ο σύνθετος όρος με γεωγραφικός προσδιορισμός κλπ. Δεν θα βλάπτει και δεν θα ενοχλεί και δεν θα προσβάλλει από εδώ και πέρα.
Πάμε λίγο
εκτός
στους...
και αν πούμε,
ναι.
Εκτός και αν πούμε, κυρία Βούζη, ότι δεν θέλουμε καμία λύση. Άστε τέτοιο όπως είναι. Δηλαδή 140 χώρες να γίνουν 170, να συνεχίσουν όλοι να τους λένε Μακεδονία σε όλο τον κόσμο και το BBC και το CNN κλπ. Εμάς δεν μας νοιάζει. Το μόνο που μας νοιάζει είναι πώς τους λέμε εμείς στη δική μας πόλη, στη Θεσσαλονίκη.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, ο κύριος Πάνος Καμένος, έτσι, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, προχθές...
Όχι, με τους ΑΝΕΛ με ρωτάτε, δεν με ρωτάτε τι είπε.
Μα είναι ο εταίρος σας, είναι στην κυβέρνηση, ο οποίος είπε προχθές ότι όταν θα έρθει για κύρωση στη Βουλή η συμφωνία μπορεί να χωρίσουν οι δρόμοι σας. Δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, όχι ανοιχτό το ενδεχόμενο διαζυγίου, ξεκάθαρα, αφού δεν θα ψηφίσουν τη συμφωνία.
Για να γίνει αυτό και να έρθει στην Ελληνική Βουλή, κυρία Βούζη. Και δεν θεωρώ ότι το κάνετε σκόπιμα, ούτε το ξεχνάτε σκόπιμα, γιατί είστε επιμελέστατη συνάδελφος μου στην ΕΡΤΡΙΑ, λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί το δημοψήφισμα στα Σκόπια,
ναι,
και η αλλαγή του συντάγματος. Λοιπόν, ας γίνουν πρώτα αυτά, γιατί μονίμως τα 26 χρόνια κάνουμε το λάθος που, όπως έχω πει, της προσομοίωσης διαπραγμάτευσης. Το θέμα δεν θα συμφωνήσω εγώ με τη Βούζη ή ο Τσίπρας με τον Καμένο. Το θέμα είναι να συμφωνήσει και να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία που ορίζει η ίδια η συμφωνία η άλλη πλευρά, και η άλλη πλευρά είναι τα Σκόπια.
Υπάρχουν, ρωτάω ευθέως τώρα, επειδή βλέπουμε ότι στο εσωτερικό των κομμάτων υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός, κυρίως στους ανεξάρτητους Έλληνες και στο ποτάμι, στο κίνημα αλλαγής, ας το πω. Υπάρχουν συζητήσεις.
Τώρα θέλετε, ναι? Θέλετε να σας μιλήσω ως δημοσιογράφος ή ως πολιτικός? Εγώ πολιτικά δεν θέλω να...
Θα μου άρεσε να μιλούσατε ως δημοσιογράφος.
Όχι, έχω πληροφορίες, αλλά δεν θέλω, σέβομαι απόλυτα την δημοκρατική εσωκομματική λειτουργία των θεμάτων. Βλέπουμε πολύ χαρά, θα έλεγα, αυτό μπορώ να το πω γιατί είναι θετικό, το Σπύρο τον Δανέλη, ο οποίος χειροκρότησε πολύ έντονα την ομιλία και του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου του Κοτζιά, όπως και τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, που επίσης έδειξε της πράγμασης, της αντιδράσης του μέσα στο κοινοβούλιο, ότι αντιμετωπίζει πολύ θετικά τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Πιστέψτε με, αν ήσασταν μέσα στο κοινοβούλιο προχθές, υπήρχε από την δεξιά πτέρυγα μια διαδικασία μνημοσύνου. Δηλαδή πέφτανε οι κατραπακές και τα έγγραφα σε ρυθμούς καταιγιστικούς, καταρακτώδεις, και δεν προλάβαιναν να σημειώνουν. Θέλησε κάτι, πρόλαβε η κυρία Μπακογιάννη, αλλά ήταν τόσο αποκαλυπτικά τα στοιχεία, γι' αυτό και είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι αντί να οροβείτε, εσχύνεστε και αποφρασύνεστε.
Πείτε μας κάτι τελευταίο, κύριε Τριανταφυλλίδη. Είδαμε μια εικόνα προχθές στο Κοινοβούλιο, πραγματικά εξοργιστική. Και αναφέρομαι φυσικά στον Μπαρμπαρούση, ο οποίος παρεπιπτόντως συνελήφθη σήμερα. Από το βήμα της Βουλής να υποκινεί σε πραξικόπημα. Ήταν εξοργιστικό, φαντάζομαι, για όλους όσοι έχουν δημοκρατική συνείδηση. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο είναι διατεθειμένο το πολιτικό σύστημα να ανοιχθεί τέτοιες συμπεριφορές? Πότε θα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία?
Ελπίζουμε πως όχι, αλλά στο βαθμό που η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί ως προθάλαμος στην ακροδεξιά, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, στη Βουλή μίλησαν για αιμομικτική σχέση δεξιάς-ακροδεξιάς. Κυρία Βούζη, όταν βγαίνουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο Κοινοβούλιο, όπως ο κύριος Κασαπίδης και άλλοι βουλευτές, και μιλούν για εσχάτη προδοσία και προδότες, τι ακριβώς περιμένετε να κάνει? Δηλαδή καταλαμβάνει το χώρο της άκρας δεξιάς εν της πράγμασης, τι ακριβώς θέλετε να κάνει η Χρυσή Αυγή? Θα πάει πιο δεξιά από τα δεξιά, ή το φασιστικό, ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής.
Αν μη τι άλλο, κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί η δίκη.
Αν η Νέα Δημοκρατία στην απέλπιδα προσπάθειά της να ρίξει το Τσίπρα και να ξαναγυρίσει στη Μαρμίτα, καταλάβει ότι το γεα πυρήνι χθήτο και το σκοπός αγιάζει τα μέσα, φτάνει σαν να ξαναγίνουμε κυβέρνηση, να ξαναπάρουμε την κουτάλα, έχει κάποια όρια, έχει κάποιες θεσμικές αρχές. Και ότι αυτό το πράγμα χρειάζεται να πάνε, γι' αυτό το είπα μετά τον ξυλοδαρμό του Γιάννη του Μπουτάρη, εκείνη την ημέρα, στην Βουλή, ότι θα πρέπει να γράψει μια άσκηση δημοκρατίας η Νέα Δημοκρατία και να αποστασιοποιηθεί από αυτό το σκοτεινό, συμπαγές, ακροδεξιό, μαύρο θάλαμο που οδηγεί κατευθείαν όχι στο αυγό του φιδιού, στο φίδι. Ο Παρπαρούζης τύπησε, ξυπνήσαν. Πότε θα ξυπνήσουν να καταλάβουν ότι στο όνομα του να καταλάβουν την εξουσία θα τα έχουν κάνει, θα τα έχουν γκρεμίσει και θα τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Πότε?
Κύριε Τριανταφυλλίδη, αν είναι δυνατόν με μία πρόταση, μεθαύριο έχουμε στις 21 Ιουνίου το Eurogroup, το σημαντικό αυτό Eurogroup, οι Υπουργοί Οικονομικών κλείνουν, θα επιβεβαιώσουν ουσιαστικά το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης και θα αποφασιστούν και τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι πότε θα γνωρίζουμε τι περιθώρια υπάρχουν για κυβερνητικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις ώστε να ευνοηθούν, να βοηθηθούν οι πιο αδύναμοι. Πότε, δηλαδή τον Αύγουστο, μετά...
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή το ένα είναι το χρέος που πρέπει πλέον να εξειδικευτούν τα μέσο μακροπρόθεσμα μέτρα και να δοθεί το μήνυμα στις αγορές για να πέσουν ακόμη περισσότερο τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων και επομένως η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής πολιτείας να γίνεται από τις αγορές, να επιστρέψουμε δηλαδή στην κανονικότητα. Και το μεγαλύτερο όλων, πάνω και από αυτό που είπα, είναι ότι το στοίχημά μας είναι σαφές. Τα δύο μέτρα, η μείωση των συντάξεων και η μείωση του αφορολόγητου, που υπεχρεώθημεν για να κλείσει μετά από το δούλου του που στήλωσε τα πόδια και δεν έκλεινε η τρίτη αξιολόγηση, ψηφίστηκαν, αυτά να μην ισχύσουν. Ούτε από 1η-1η του 19, ούτε από 1η-1η του 2020. Αυτό γιατί δεν είναι λογικό, δεν αντέχει σε λογική να λέμε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο 21 Αυγούστου, αλλά προχωρούμε σε μείωση συντάξεων.
Αυτά θα τα ξέρουμε τον Αύγουστο
τώρα. Αυτά δεν συνάδουν. Μα προφανώς και γίνεται συστηματική προσπάθεια, πιστέψτε με, από το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο και από τον Ευκλήδη τον Τσακαλώτο, έτσι ώστε όλα αυτά να... Απλά αυτό που μας είπε ο Ευκλήδης είναι ότι δεν είναι τώρα η ώρα να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις.
Και το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
Αλλά
γιατί δεν είναι η ώρα.
Στο μυαλό μας πρώτη θέση είναι οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι άποροι, οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Για αυτούς υπάρχουμε. Μαζί με το λαό είμαστε τα πάντα. Χωρίς το λαό είμαστε ένα μηδέν.
Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, ευχαριστώ θερμά για αυτή τη κουβέντα.
Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.